Beijing vakti saat 8.
Hürmetlik radyo anlıkçılar. Endi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlatışını başlayınız.
Tong səhər. Quyaş kötürülgən yeni bir gündə yeni bir hayatlıq bizge quçaq açdı.
Yangıcı ümit, yangıcı arzu bilen başlangan güzel seher. Tolup taşkan işenç ve gayret bilen başlangan tan seher.
Her günümüzdeki aktif energiyanın membesi, Merkez Halk Radyo Stansısının tan sadası programı.
Hayırlı seher sevimlik dostlar, yakışımızla şu tabda zorunladı bolu atkını Merkezi Halk Radyo Stansısının tan sadası programı. Ben Ayşem Gülnayım.
Ben Adila Ablimit. Таңсәрдән башланган һәр бер эшләрнең уңышлы, хезмәтләрнең көнлек булышын өмид кылып, бүгенге таңсадасы программасын башладык.
Шундый сөемле дуслар, таңсадасы программасының сәрхил мәзмунлары аркылы бүгенге бер көннәрнең тихме әһмияткә шунаклар мәңге иге булышын без чын көнлебездән өмид кылабыз.
Һәр көнебездәге актив энергияның мәнбәсе таңсадасы программасы.
Sevgili dostlar, biz bugünkü programımızdan sağlamlıq səbri səyibisidə yaşanqalarının sağlamlıq doğrusuda toxtılıb, andın pərzənd tərbiyəsi səyibisi bolsa, pərzəndlərinin yanfın oynaş məsələsini həl qılışının əbçil çağrılarını atanlarının huzur oxsunumuz.
Şunaq, mod, iqim və pən texnik səyibimiz bolsa, biz bugünkü dəvrdə ayarlarının qalib güzəllikinin intayın muyumluq qayqıda toxtılıb, andın nemi üçün insanların 3 yaşdan burun xatırsı qoruq boldu digən məzmun üstüdə mülahiz yürgüzümüz.
Şunaq, aqıl uzuqi səyibimiz bolsa, turmuşumuzdiki qolunışçan əbçil çağrılarını birlik ögünüp ötümüz. Sənət xatırsı səyibimizi boza biz Sənşinin danlı xalq naqsısı Kişilə Sənşini mənzirsi güzəl deyişi donamlıq naqsının yıqımlıq küylərgə birlikdə qulaq salımız.
Şunda qınəmsi dostlar proqramımızı başlap kettuq sərxil məzmunlardın birlikdə ozdırın aylı.
Apamın yeşi çoğayğan seri yeydiğən doğrular mı köpək gedib atıdı?
Yeşim qırıqı bağmay turupla doktorxanıq yükürəydiğən bap qaldım desə.
Mən bu yıl 68 yaş, bıraq tenim şunlıq salamət.
Şundaq, mən bu yıl 72 yaş. Yaşçığımızdan başlayıp sağlamlıqımızı köngül bilsək, yaş çoğayğandı mı temen turdikənməz.
Sağlamlıqınız ki, yaxşı həmraq, Tansadası proqramısının sağlamlıq səpəri səyibisi.
Adıyla ətrafımız qaraydıqan bolsaq, turmuş süpütümüzdən yoxur götürülüşü gəyişib, yaşanqallamı öz sağlamlıqa intayın köyünlə bulduğun, yəni kilib barğan siyeri özün asıraydıqan bop gətəyə şunaq qo?
Şunaq.
Bulubun pensiyaya çıqqan yaşanqalla teyxmi şunaq, bu məsələyə ola teyxmi əhmiyyət berdiqan boldu. Əlbəttə, bu tolumu adəmini söyündürdüqan bir iş.
Doğru.
Yaşanqallanın pensiyaya çıqqandı mı özünü söyüşü, ruhluq, titik yürüşü, yaşanqallaqla əməz biz yaşlağımı başqıca aktiv energiya ataqlalaydı.
Şunaq. Əmdi xəbərləyik asaslanğanda, Rusiyadaki yaşanqallanın pensiyaya çıqış yeşi yıldın yılğı örləvid.
Şunaq.
Yeni ərlərinin 60 yaşdan 65 yaş qıçə, ayarlarının bolsa 55 yaşdan 63 yaş qıtoğır kildikən. Yeni hər yili 6 ay keçiki pensiyaya qıçıdikən. Əmdi təşdürçik asaslanğanda, Rusiyanın kişi beşik qıtoğır kildiğən pensiyaya maaşı bilən nurğun dövlətlərinin əhvalıda bəlgilik zor pərxilə bakən.
Doğru.
Yeni Rusiyanın 30 pensiyaya maaşı hər ayda 12 min rubli bulub, təxminən 1500 yuan xalq buluğu doğru kildikən.
Şundaq, bunu müştəri qıdı bolsa, ondaqda nurğun Rusiyaliklərinin pensiyaya maaşı bulu, kişi beşik doğru kildiğən pensiyaya bulunun nəticəsi doğru kildikən qarağan deyilə. Dikin yeni bəzlə 12 min rubli mi anmaydikən?
Ondaqda Rusiyadaki pensiyaya çıqa yaşan qalla qanda qılıb turmuş keçirdiğən doğa?
Buna cavab olsa adilər. Rusiyada pensiyaya çıkan nurgun yaşanğanlar yanıla toxtumay xizmet qılıbatqan bolup ula öz oralar qaytıp kelgen. Ali mektepte çaşlar aqırğan nurgun beşqadan professorlarning pensiyaya çıkandan keyin qayta taklif qılınğanligini görüş intayn adetki bir iş qaylınıp ketgen.
Meningcha Ayşemgül bu talash intayn toğri bopdu.
Şunaq şunaq.
Yaşanğanlar pensiyaya çıkandan keyin bir tarafdan uyida aram alğaç yana bir tarafdan öz xizmet orunda xizmeti bilan şuğullanganda meningcha ularning ruhiy kayfiyati intayn kötürang boldu. Onundan başqa yana salamatligimi intayn yaxşı boldu deb oylayman.
Şunaq nay toğri Azadiyla əməliyyətdə Rusiyyət yaşanğanlarının pensiyaya çıxandın kinki talışı pəqət xizmət oruna qayt işləməzgən, bəlkə yanan orğun yaşanğanlar uşaq ticaret plan şoğulandıqan bulub, bazar yaki koçilada özlərinin tavarlarını, özləri öydə teyirgan yeni köktad meyvici və şunaqla özü teyirlığa nurğun tərxəmək və gül qatarlıqların əp çıxıb satı dikən. Əlbəttə, mə oylasam buna aydı bir aqlan talaş babdur, şunaq mı?
Şunaq, minin materiallardın görsümcə Ayşem Gül. Rusiyyə yuqarı izdimai kabalat paravallıq döyüldü boğaçqa, yaşanğanlarının turmisi ancı bayaş etəməzgən. Amma onca namarat məmbəs bulub, ona ustiga Rusiyyə xalqı toğum ümit var, Qaysar xalq bulub, yaşanğanlar daim tügüdək, xorumiki, tanskiçiliki, kitab oxuş qatarlıq izdimai paletləyik aktiflik plan qatnışıb, şu arqılıq öz turmuşun beydirgən.
Va, darvaqə adilə Rusiyyədiki pensiyaya çıxan yaşanğanlarının bu xil turmuşqı boğan aktif royi yer vaqt bizi intayın söyündürgən, həm bizgə bir xil yeğn çayat yekuç atakılgən, şunaq mı? Biz yıqın qiladın bu yan qaraydıqan bosaq Rusiyyədiki pensiyaya çıxan nurğun yaşanğanlar özlərinin öyü, avtomobilini sitiyo etib, kilimatı muvafiq boğan deniz boyu şəhərləri şunaqla güzel jaylağı berib, şu jaylada sayat qılışını tanlamaqda.
Şunaq, onun başqa yana yıqında bir xəbərdə görüşümcə, Yaponiyada mı pensiyaya çıxanlar ayılı dəmamaydı ikən.
Şunaq,
ula küç qoylarını süpürüş, yol boylarıq gül teriş, talla bazarlarda mal tizish qatarlıq işlərini qıldı ikən. Amma bularının köpüncüsü özünün salamətliki yanda ruhi keyfiyyatı üçün bulub, maaş erişini tələb qılmaydı ikən. Pensiyaya çıxan ərlər bolsa, şopurluq bilan şuğullandığan bulub, kündə neçə saat kira qılıbla küllük ailə çıxımı tapalaydı ikən həm də muş arqılıq özüge xoşallıq tapalaydı ikən.
Şunaq, dərvəqə adilə yaşanğanlar köpləgən yolla arqılıq özüge arqılıq xoşallıqla tapalaydı ikən.
Şunaq.
Məsələn, biz aldın qısan proqramımızı sözləb ötkəndək çiniqiş, saylı qılış, həm də usul oynaş qatarlı qarqətləmü, yaşanğanların sağlamlıqda bəlgilik boğan aktiv rollan oynaydı.
Doğru.
Şunun üçün yaşanğanlar pensiyaya çıxandan kiyin mü, özüge azraq qıqdak işləyib, öz turmuşini hər xil mənəgə iyi qılış dərvəqə intayın mümkən.
Şunaq. Ruhi keyfiyyət yaxşı bolğanda tən salamətlik mü barğansır yaxşı bolub gedidu. Biz məm yaşanğanlarınki ruhi keyfiyyətinin texim yaxşı, tən salamətlikinin texim sağlam bolşunu ümid qılmız.
Sevimli dostlar, programımız davamış yotudu. Yuqurda biz yaşanğanlarının keyfiyyətidiki sağlam ruhi halı toğrusu toxtulub ötdük. Əmdi yaşanğanlarının bədən sağlamlığı toğrusu da toxtulub ötümüz. Yəni, 60-qa yaxınlaşqanlar tövəndiki 10 sağlamlıq adətini özdə çoxum yetildiriş kərəkən.
Bunun birincisi bolsa, süpüti yaxşı bolğan tənərkət ayığını seti veriş.
Şunaq.
Amerikadiki yaşanğanlarının aldın xəbər eliş torbikdən qorğutsi Karlon Rosbrat mundaq təklif verdi. Yaşanğanlar hərəkət qilishni avval piyada minishdən başlaşı kerak. Hərəkət qilishdən burun ən yaxşısı piyada minish üçün məxsus aylangan burjik tanarkat ayig'ini setib olgan yaxshi.
To'g'ri.
Odatda tanarkat ayig'ini eshik oldiga qo'yib, doim harakat qilishni o'ziga askartib turish kerak ekan.
Shunaq, ikkinchidan bo'lsa, tamponlik iqtidorini chiniqtirib, yiqilib ketishdan cho'qim saqlanish kerak ekan. Keyingisi bo'lsa, nashtiliqning sifatini o'stirib, oziqlikni yaxshilash kerak ekan.
Shunaq, timizim Oyshamgul nashtiliq 3 vaqt taomlar ichidagi eng muhim hisoblanadi, shunaqmi?
To'g'ri aytdingiz. Darvaqa, atigalik nashtiqqa e'tibor bermaganda nurg'un kasalliklar paydo bo'lishi mumkin.
Shunaq,
endi yashanganlar pensiyaga chiqqandan keyin ularning vaqti yetarlik, shunga ulan aşçılıqının dərəcəsini östürsə tamamən boludu.
Şunda.
Yəni yaşanğanlar meyvəçi və köktat qatarlıqlarını köpləb istimal qilishi həm də adətdə toz, şəkər və yağın qopul qılınış miqdarını qatdıq kontrol qilishqa çoxum diqqət qilishi. Şunaqla tatlıq turumlarını az yeyish kerak ekan.
Şunda. 4-cisi bolsa ən yaxşı usullar arqılıq besimni tövəldişni mə öyrənmək kerak ekan.
Toğra.
Yəni 30 yaş və yaşanğanlar həddindən ziyadə köp yeyib içish, tamaki çəkish, araq içish qatarlıq sağlam olmamğan turmuş usulu arqılıq besimni yeniklişkə hər gizin bolmaydı ekan.
Şunaq.
Şunaq üçün yaşanğanlar özüge mas keledigan sağlam bolgan besimni tüvəldiş usullarını tepip çıkıp, turmuşunu texim rangdarlıq toldırış kerek ekan.
Toğri aytdingiz. Keyingisi bolsa kesellikke taqabul turuş küçünü aşırıp, bədən çiniqtirishqa alayit əhmiyet beriş kerek ekan. Məsələn, özünün iğırlıqqa diqqat qılıp, köp hərəkət qilish arqılıq şunaqla, hər xil üskünlərdən paydalanış arqılıq sağlam bolgan haldını hər vaqt saqlash kerek ekan.
Şunaq. 6-cisi bolsa yer yüzü bilan uçuruş məşqini köprek işləş kerek ekan. Yəni bu deyinimiz bolsa, yaşanğanlar daim polda yerge dizilinib oltırış, orundun turış məşqini qılıb bərgəndə put muskulunanki küçü və buğumnun jallıqlıqını teximi aşırğılı boldu ikən.
Toğri aytdınız. Keyingisi bolsa yaşanğanlar dalı fəaliyyətlərini çoxum köpəytib beriş kerak ekan.
Şunaq.
Tədqiqatlarda bayqılışça paytop, tiktok top şunaqla tennis top qatarlıqlar qatnaşqanların oturucu ömrü ən uzun boldu ikən qaraq.
Şunaq.
Nemişqa deyəndə bu hərəkətlər bədəndəki yürək və öpkinin çidamcanlığı, küçü, sürəti həm də maslışı, əvrişimliyi, tamponluğu, səzgürlüyü qatar qatarlıqlarını ümumiyyizli küçəydi ikən.
Şunaq, naitim doğru etdiniz. Əndi 8-cisi bolsa, yaşanğanlar daim üzüge bolğan işəncini saqlaş kerak ekan.
Şunaq.
Oğuzsuzluqqa uçurğanda adam ən bək işləniş kerak bolğanı dəl özüdür. Bu 71 yaşlıq yazğıcı Katlerninki psixikilik davalaşını qəbul qılğandan keyinki təsiratı. O kişilər üzüge işləndiğanların ətrafında yürüşni texim yaxşı gördü deyib aytqan. Deyimizmə yaşanğanlar üçün deyib aytqanda üzüge işləniş texim mühim.
Şunaq, keyinkisi bolsa nişanı bekitish və tamamlaş. Özüge nisbətən əhmiyyətli bir plan shunaqla nishonni cho'qim o'rindash kerak. Bu orqali har bir kunni texmi ma'niga ega qilib bo'ldi.
Shundoq 10-inchisi bo'lsa, o'zini uzluksiz takomillashtirishni unutib qolmaslik kerak ekan.
To'g'ri.
Konlarda qirg'ich ugunish degan gap bor, Ishamgul.
Shundoq, ugunish,
yana ugunish. Yashanganlar uchun epitqa vaqtida ugunishni, o'zini texmi takomillashtirishni to'xtatib qo'ymaslik kerak ekan. Ular doim ugunib turganda kunlar texmi ma'nili ekanda xushal xuram etadi ekan.
To'g'ri, Adila qaraydigan bo'lsak, yuqorida biz so'zlaganlarning hammasi night oddiy usul bo'g'ochqa turmushda bizning cho'qim qilish imkoniyatimiz bor, shundaqmi?
Shundaq.
Meningcha yashanganlar bu usullardan unumli foydalansa turmushi cho'qim intan ko'ngilligimda texmi sog'lom bo'lgan ruhiy kayfiyat bilan o'tadi.
Shundaqni aytdim, to'g'ri aytdingiz. Undan boshqa yashanganlar cheni qishdan boshqa yana uzuqnishqimi alohida ahamiyat berish kerak.
Shundaq.
Undaqda yashanganlar uzuqnishda nimalar diqqat qilish kerak? Tuvan biz bu vaqtda birlikda o'rganaylik.
Yashanganlar uzuqlanishda diqqat qilish kerak bo'lganining birinchisi bo'lsa, uzuqlanishning muvofiq miqdorda bo'lgani yaxshi. Yashanganlar o'z yoqtirgan yemekliklarni xuddi kichik balladek doim to'xtmay yeyishni yaxshi ko'radi.
Shundaq.
Shuning uchun yashanganlar ushoq chuchak yemekliklarni cho'qim muvofiq miqdorda yeyish, chiq yavilishni cho'qim oldini ilish kerak. Chunki pekkubiga vaqtda oshqozon qismining yuki og'irlaydi. Yashanganlarning hazm qilish iqtidori aslida yaxshi emas. Shunga miqdorni kontrol qilib uzuqlanmaganda salomatlikka ziyonlik bo'lishi mumkin.
Shundaq. Ikkinchisi bo'lsa, yemekliklarni ilman yeyishni asos qilish kerak ekan.
To'g'ri.
Opchig'i zavlanganda yashanganlarning uzuqlanish odati ko'pchilikka ergishib o'zgarib ketadi. Buning bilan yashanganlarda uzuqlanishdagi nomuvofiqlikdan badanda har xil beyaramliklar va aslida bor bo'lgan ba'zi kasalliklarning ig'irlab ketishini keltirib chiqirdi.
Shunaq.
Yashanganlar bak suyuq yoki bak issiq uzuqlanmasligi mo'tadil bo'lishni asos qilish kerak ekan.
Shunaq.
Bak suyuq qizalanish oshqozon ishining beyaramsizligini keltirib chiqirdi ekan. Ya'ni bak qizi qizalanish bo'lsa, kekirdak shilimshiq parisini zahmlab qolmay yana oshqozon ishtirliq parisini ham zahmlantirdi ekan.
Shunaq.
Shuning uchun yashanganlar odatda tomoqni ilman yeyishni asos qilish kerak ekan.
To'g'ri. Kengisi bo'lsa, cho'qim yemakliklar yumshoq bo'lsa eng yaxshi ekan. Chunki yashanganlarning tishi odat ancha yaxshi emas. Shunga ular yemakliklarni tanlagan vaqtda yumshoq va oson hazm qilib bo'lgan yemakliklarni tanlaganda texim yaxshi bo'ldi ekan. Qattiq narsalarni bek ko'p yemaslik kerak ekan. Bu yashanganlarning normal hazm qilish iqtidoriga ta'sir yetkazadi ekan.
Kengisi bo'lsa, tatliq yemakliklarni oz iste'mol qilish kerak ekan.
Shunday.
Yashanganlarning ko'pinchisidan yuqori qon bosim, tajsiman, yurak kasalligi yoki qon quyuq kasalliklari mavjud.
To'g'ri.
Shuning uchun yashanganlar tatliq yemakliklarni amal bar istimol qilmaslik kerak ekan.
Shunda keyingisi bo'lsa, oz yeb cho'qim ko'p qaytim g'izalanish kerak ekan. Chunki yashanganlarning chaynash iqtidori bir qadar nochor bo'g'ochqa, hamisha bir vaqtlik tomoqda jig' yemaydi. Hamda g'izalanish vaqti uncha uzoq so'zilib ketsin bo'lmaydi.
Shunda
shunga yashanganlar shu vaqt tomoqdan boshqa vaqtda yana meva-chevilarni ushoq to'g'rab yoki ezib, qitiq bilan aralashtirib iste'mol qilsin, intan yaxshi bo'ldi ekan.
Uningdan boshqa yana dunyo sayyoh tashkilotining uzuqlik mutaxassislari yashanganlarning yemak-ichmikiga qarata yangi belgilamalarni o'tkazib qo'ydi.
Shunda
buningda ko'rsatilishicha, yog' tamoq umumiy miqdoriniki 15%dan 30%dan egilish kerak ekan.
Shunda
asosliq yog'lardan zarangiz yog'i, purchaq yog'i, ko'miqnoq yog'i, kunjut yog'i, xosin yog'i, qich yog'i qatorliklarni iste'mol qilish kerak ekan.
Shunda aqsil bo'lsa, tamoq umumiy issiqlik miqdorining 10%dan 15%dan egilish kerak ekan. Qolgan qismi bo'lsa, may va karbon suv berikmalaridan keldi. Maydan erishadigan issiqlik miqdorini imkon qadar tizginlash, karbon suv berikmalaridan erishadigan issiqlik miqdorini bo'lsa 50%dan 70% kecha yetkazish kerak. Karbon suv berikmalari asosliqi guruch, ko'miqnoq uni va mash qatorliq yemakliklarda ko'p bo'ladi.
Shundoq, uningdan boshqa yana mikroelement va sinik tarkibi mo'l bo'lgan yemakliklarni muvofiq miqdorda to'liqlab turish kerak ekan.
Shundoq,
ya'ni biliq, kalak basay, sabza, kalgushi, jigar, börek, xosin, o'rik mig'izi, yong'oq, yaxshi tozalanmagan guruch qatorliklarni ko'proq yeyish kerak ekan.
To'g'ri, bundan boshqa yana yemaklik talasi har kuni 16 grammdan 24 grammgacha qabul qilinish kerak. Bu asosliqi kunjut, bug'doy kepiki, guruch, purchaq, shunaqla dengiz yusini qatorliq yemakliklarda bo'ladi. Osh tuz bo'lsa har kuni 6 grammdan eshib ketmaslik kerak. Shunaqla yana yemaklikdagi xolesterin har kuni 300 mg'dan mo eshib ketmaslik kerak.
Shundoq, meningcha yashanganlar kundalik turmushida yuqori qishloq rioya qilganda sog'lomlik niyanda xushal bog'aroy kayfiyatini qo'lga keltiraladi.
Shundoq shunga biz radio oldidagi sevimli do'stlarning biz yuqorida aytib o'tgan sog'lomlik bilimlarini o'zining kundalik turmushida qo'llanib, texmi sog'lom bo'lgan badanga ega bo'lishini biz chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Hay, jinim balam, kela, men yelib olay.
Opsi, balni undoq kundirsangiz bo'lmaydi. Turg'ina o'g'lim, sen cho'qim o'zing turib ketalaysan. Bolam, televizorga qarab o'tiraverma, topshiriqni ishlasang bo'lmaydi. Ha, keldik.
پاس به ممسه قره توب یک گتوق
شو ایسانز دو بوسون پرزت تربیاسی ده اتا آنا ام یخش اولگین
ام ده اوزرالا ده بولدگنی پرزت تربیاسی سیپسی
Алғычылар шу тапты ұзырынлады болу атқан Емәркіз Қалық Радио Станцының таңсадас программысы. Біз еқұрда сағламлық сәпір сәйіпіміз бойынша, яшанғаларының сағламлықы әмді оланың ке руи кейпиаты тоғырсы деген адыр мәзмұлладың ұзырландық.
Шындақ,
әмді пәрзен тәрбиәсі сәйіпіміз бойынша, балларының үсіп етерішіғі тәсір көрістедіған мұйын нұқтыла үстіде бірлік тоқтылымыз.
Адила, азыр сіздің бір сұа зорғым келу атуды қаран.
Қыны.
Біздің азыр мұш тұрмыз сәвиярымыздың өзшіге әгеші, біздің тұрмышымызды кәм бос болмайдыған әм, нұрғын кішіләнің қолыдың әр вақыт айырланмайдыған бір нәз ба? Сіздің че өнемі?
Әлбәт, Янфон.
Шындақ деміз сұма азыр Янфонның біздің тұрмышымыз қайлып келу атқан қолайлықлары дәрвәқа интайын көп. Мәйлі біз базарлағы чықып бір нәсілін сейті аған бұлайлы, яки бір сәбәрләгі маңған бұлайлы, яки тамақ яғатқан бұлайлы, тамамен телефон арқылық пұл төлі әлейміз, өзіміздің шу вақытке ихтияжыны қандыр алаймыз. Оның башқа ена біз телефон арқылық жаһан яңылықлары буламды, яң ұшырла буламды, найти сүрәтті хәбәрдар бола алаймыз, шындақ мы?
Шындақ, баясы деп өткенде, Янфон әқиқатан мы тұрмышымызға нұрғылған қолайлықларын еліп келді.
Шындақ.
Әмде Янфон неке қолайлық тараптардың башқа яна пайдасы болған тараптар мы ба? Мәселен, Янфон балаға нисбетен интайын пайдасыз.
Шындақ, мәселен, азыр қарайдыған болсақ, балаларда Янфон қызықыш кесілі интайын иғыр. Бұ әхвал уланың өгініш ва тұрмышығы мы көплеген тәсірлән еліп кемекті.
Шындақ, ондақ болсы біз дөвенде Янфонның балаларының өсіп етілішіге көрістедіған тәсірі емді, оның алдын еліш ұсулылары әқіде бірлік тоқтылайлы.
Балаланы Янфонның ера қылышта чоқым айлы башлықлары өздің башлап балыға бір яқшы үлгі болыш білен тән, яна балыға көп әмірақ болыш керек. Шынақла балы атандың әмәс Янфонның мейірмәбәт ұйғызын тепішінің алдыны чоқым еліш керек.
Шындақ, бұл тоғырсыда Америкалық бір пысқайқы алымы өзінің 10 елгі еқін дауымлашқан тәқиқат нәтидесін илан қылып, нұрғын кішілерін әйран қалдырған.
Тоғыра.
Бұл алым 10 ел бұрын мәмлекетнің әр қайс жайлардегі отыра вә төмән қатламдегі айылладың 100 балыны талап, оланы ішкі ғұрпығы бөлген. 50 нәпір болса, Янфон білен ұшырышанмайдыған балла. 50 нәпір болса, дайым Янфондың айырланмайдыған балла екен. Андан олағы ниспетен, іс қоғылап тәшүріс еліп баған.
Шынақ, шу тарихыда 10 елдің кейін оланың тәтқиқат нәтижесі төвендікедек болған, яни 50 нәпір Янфондың айырланмайдыған балланың ішіден пәкет ішкісіла али мектеп көткен.
Шындақ,
әмді яны бір ғұрупыдеке 50 нәпір балланың әмізі дегідек али мектеп көткен болып, бұның ішіде пәкет 3 оқуғычыла толық отырында мамлағандың кейін өйдекілерге ярдамнышына талаған. Али мектеп көткен балланың ішіде 16 нәпір оқуғычы мектепнің толық сомылық оқытыш мүкапатығы ерішкен.
Шындақ.
Адила, бұл мысалдан бәлкен біз шу хақиқатны көру алалаймыз ке, бәлкен нұрғын адамларының иғызыдеке бір балыны вейран қылыштыке әң яқшы ұсыл, оныңғы бір Янфон беріш деген сөз бәлкен илми асасыз яке хата бір сөз болмасық мүмкен, тоғыр мұ?
Шындақ, шындақ, айтым тоғыр етіңіз. Оныңғы Янфон қанда қылып балаға бұнчы яман тәсірлен әліп келеді. Бұның біріншісі болса, Янфон балланың саламатлығына интайын зор болған тәсірлерін көрсетеді. Яғни Янфон балының көріш қуатындағы тәсір көрсетіп, балының көзі көрмәсін келтіріп шығарды, яки балының омыртқасының тәсір еткізеді.
Шынақ-шынақ дейміз ме, біз қазір көпінші балаларының омыртқасының шәкілі өзгеріп кетіш тоғырсызға хабарларын дайым аңлап тұрмыз. Бәлкім бұл хыл кесәліклерінің яны бір сәбәбі Янфонда болуы мүмкін, шынақ мы?
Шынақ.
Әлбәттә, бұлардың һәммәсі шәкіллік тәсірлер, біз бұларны тәмамән көз белән көре алабыз.
Шынақ, оның сырт яна бәзі шәкіл кесі тәсірләме ба? Балы ұқлашының алдыда Янфон ойныса, Янфон экраны бәк юрық болып кеткенде, адам тендігі қары пигментланың ажырлып чықшығы тәсір көрсетіп, ұйқуда тосалғы пайда қылды екен.
Шынақ, бұнаның башқа ене Янфондың айырлалмайдыған балыла әмеше тәнәркеткен үспетен интайын пасы босы еді болды екен. Тәнәркет ұқтыдары ұланың төвен болып, балыланың өзіп етелішіғымы зор әкіс тәсір еліп келді екен.
Шынақ, ішкенісі болса, Янфон балыны қамышлық кеселігімі ғырыптар қылып қойды екен.
Тоғыра.
Мұтахасыларының әйтішчә, Янфонығы бәк көп вақытын ысырап келіп отырған әмеш өйді бекеніп отырдыған адамларының қамышлық кезілі кіріптар бұлыш неспіті шөнші еқұр болды екен.
Шынақ.
Дайым Янфон ойнайдыған балларының ке қамышлық кезілі кіріптар бұлыш неспіті адатекі балладың бірәсі еқұр болды екен.
Шынақ, бұның сәбәбі Янфон тез сүрәтті балыны қана әтләндіріп, диққат күчінің давамлышыш вақтыны қысқарты өйді деген. Әмді кішіләні барған сүйері зеркіш ойғызық әкеліп қойды екен. Шонлашқа Янфонның хәдеден зияды көп ішілдеш адамның асалы қамышлық кесіліге кіріптар қылып қойды екен.
Шынақ, оныңның башқы Янфон мені нервілерге мұз әхім еткізеді екен.
Тоғыра.
Балының ayollarning fiziologiyalik qurilmasi va fiziologiyalik shakli cho'nglarnikiga o'xshamaydi, shundaqmi?
To'g'ri.
Yanfon, taxt kompyuter qatorliq simsiz uskunalar paydo qilgan magnitlik radiatsiya bolaning nerv tizimiga bo'lgan zahmisi cho'nglarnikiga qaraganda intayin yuqori bo'ldi. Ya'ni haddan ziyoda magnitlik radiatsiya bilan uchrashish bolaning sog'lomlik ahvoli va tunish iqtidoriga belgilik darajada ta'sir paydo qildi ekan.
Shundaqmi, undan boshqa yana yanfon bolalarning o'rganishiga ta'sir ko'rsatdi ekan. Yanfon o'ynashni yaxshi ko'radigan bolalar yanfondan chiqqan har xil uchurlarga ko'nib ketadi. Shundaqla dars o'rganishni zerikishlik his qilgan bo'lib qelib, o'rganish natijasi bora-bora to'lab ketadi.
Shundaq.
Shuning bilan bola tanqidga uchrgandan keyin texmo yanfondan tasalli izlaydi, ham bu bir nochar odatga aylinib, bolda asta-asta o'qishdan bezar bo'lgan kayfiyatni shakllantirib qo'ydi.
Shundaq. Uningdan boshqa yana yanfondan ayta asalla savollarning javobini izlab topib oladi.
To'g'ri.
Nurg'un o'quvchilar qiyin masalalar yo'liqqa vaqtida kitobdan izlamay, chuqur tafakkur qilmay, butunlay yanfonga tayinib javob izlaydi. Shuning bilan bolada tafakkurdagi o'rinliqni keltirib chiqardi.
Eng muhimi imtihonda javob izlaydigan narsa yo'q, shundaqmi?
Shundaq.
Shuning uchun bir tafakkur qilishni yaxshi ko'rmaydigan o'quvchi chuqur yaxshi natijaga erisha olmasligi mumkin. Har bir bolaning vaqti o'xshash ko'p, zehni ham shundaq. Har kuni yanfonga cho'kib ketganda o'rganishga berilgan vaqti va zehni albatta azlab mangudi. Shunday qilib o'rganish natijasi mu bora-bora tabiiy tushib ketadi.
Shundaq. Bolaning yanfon o'ynashidagi xatarlar intayin ko'p. Bu odatni tuzatmak nihoyatda mutas. Shuning uchun oila boshliqlari oldi bilan bolalarga o'zi ulug'i bo'lishi kerak.
To'g'ri.
Bolalarga bir yaxshi ulug'i tiklab berishi, yana bir vaqtda bolalarga hamroh bo'lib ko'proq harakat qilib berish kerak. Shunday qilgandilar bolalarda yanfondan mehr-muhabbat izlash tuyg'usi shakllanib qilishning oldini olib bo'ladi.
Shundaq shunga biz radioda sevimli ota-onalarning ko'proq vaqtini bolalarga ajratib, ularning sog'lom o'sib yetilishiga to'g'ri asosni yaxshi silishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz.
Bugungi yangilik, eng yangi uchurlar. Bugungi yangilik, eng yangi uchurlar. Bugungi yangilik, eng yangi uchurlar.
Davr taraqqiyotiki eng yorqin izna Markaz Xalq Radio Stansiyasi Tong Sadosi programmasining modi iqlim va fan texnik sahifasi.
Do'stlar, programmamiz davom etadi. Shu topda zo'ronglar bo'lib o'tgan Markaziy xalq radio stansiyasining tong sadosi programmasi. Sevimli do'stlar, biz endigi damlarimizda modi iqa va fan texnik sayfimiz bo'yicha nodir mazmunlarni davomli zo'ronglar sunamiz.
Qanoyisham gul, menimcha biz shuni itirof qilishimiz kerakki, biz hozir hammamiz modi iqamga ko'ngil bo'layotgan hamda uningga intilayotgan bir davrda yashayotimiz. Shuning uchun hammamiz modig egishni hamda uni to'g'ri usulda tushunishni unutib qolmasligimiz kerak.
Shundoq, menimcha modiga nisbatan hamma odamning o'xshamagan ko'z qarashlari bo'lishi mumkin.
Shundoq,
masalan, ba'zi do'stlarimiz oliy tamaxallarga berib qizg'alishni modining ehtiyoji deb qarashi mumkin. Yana ba'zi do'stlarimiz bo'lsa, kiyim-kechak, sumka, zubzunat qatorliqlarni modiga egishning oldingi sharti deb qarashi mumkin. Hatto yana ba'zi do'stlarimiz bo'lsa, kirim buyumlari chiniqish ham eng yana chiqqan detallarni yanfonimizga tushirib o'ynashning o'zini moda deb qarashi mumkin.
Shundoq, amaliyot qaraydigan bo'lsak, moda degan bu ufqum yillarning va oylarning o'tishi bilan hech qanday cheklanib uchrab qolmaydi.
To'g'ri.
Faqat biz ko'nglimizda nimani yangilik his qilsak, shuning o'zi davr bilan tang modaga aylanib ketaverdi. Shuning uchun kishilarning ko'nglidagi moda degan ufqumi o'xshash bo'lmaydi.
Shunaqa to'g'ri aytdingiz. Menimcha, biz xonim-qizlarni misol qildigan bo'lsak, biz xonim-qizlar modaga va go'zallikka intilishni avval o'zimizda shu modaning keyindan davomli egishib olaydigan sharoitni, qiziqishni, eng muhimi qalb go'zalligimizni chuqur hozirlashimiz kerak. Shunaq bo'lganda yillarning bizga elib kelgan qiyinchiliklarini ham har xil ko'ngilsizliklarini biz yengib, modaning oldida tiyiqmi masmut qadam bilan erkin azod ma'no olamiz.
Shundoq, bugungidek modaga alohida ahamiyat berayotgan davrda xonim-qizlarning hammasi o'ziniki tashqi go'zalligiga barg'ansir ahamiyat beryapti.
Shundoq.
Deymizmi, hozirgi turmush ritmi uchqandek taraqqiy qilayotgan jamiyatda kishilarning yana bir odamni tunish usuli bo'lsa, ko'p hollarda chiroy orqali boshlandi, shundoqmi?
To'g'ri.
Lekin qiziqarli shuki, nurg'un ayollar qimmatbaholiq terasirash buyumlari, esil kiyimlar bilan o'zini namoyon qilgan bo'lsa-mu, lekin biz ularning go'zalligini bayqayolmaymiz. Yoki ularning go'zalligi nihoyat asalla ko'z oldimizdan yo'qolib ketadi.
Shunaq, lekin yana ba'zi ayollar qarmoqqa shunda atisot ko'rinsa-mu, har kuni ko'zni qamashtirib yashaydi, hatto borgan seri kundan kunga chiroyliqlashib ketadi. Undaqda Adila, bu sizchi zoti nima uchundir?
Meningcha, ular modiga qarg'ulach egishdan bekrak o'zining ichki go'zalligiga ahamiyat berdi. Shuning uchun ularning go'zalligi mangu yo'qolib ketmaydi.
Shunaq, to'g'ri aytdingiz Adila. Nurg'un kishilar
daim sahip cemalının güzelliği işki dünyası da deb etken şunaqı. Demesimi çıraydaki güzellik aman yüzeki buldu. Şuna biz işki güzellikke çokum ehmiyet bir erişimiz gerek. İşki güzellik deginimiz bir xil köygül bulmaydıgan hem tutkul bulmaydıgan erselikken o bir adamdan kımet karşı ve dünyağı boğan pozisiyesine hakiki təsir görüstüdü.
Doğru.
Manım şundaq güzellik iyi boğan ayalla kişilere bir xil sırlıq duygu bir eraleydu.
Şundaq.
Manım bu xil hakiki güzellik ayallağa başkıca sihri güç ata kılıp etraptaki hem bir kişinin nazarını özü gelip kılalaydı.
Şunun için ayallar karğılacı moduğu ergişten başka yana özü de tövendik adetlerini mecburla bozum etildiriş gerek. Bundaq boğanda taşkı güzellik bilen işki güzellik birleşip ayallarını teximi cazbıdar hem de güzel görüstüdü.
Şundaq bunun birincisi bozsa külüm sırışını saklan. Mesela mendek.
Üzünü maktığan birinci mektep başlandı bana.
Yok.
Ama demisim Ayşem Gül bir maktuğum kevat odum işe de. Meyli hizmetli bozun ya ki adetik turmuştu bozun daim külüm sürekli durdu. Bu külgünçek ayallar intayın təlaylık ildu deydi minancımı. Ayşem Gül intayın təlaylıqı deyme.
Rahmet Adila rahmet. Ameliyette minan hayatımda sıla boğalıqınla üçün sıladık yaxşı adama boğalıq üçün mən intayın baxtlik şuna külge her vaxt minan çırayımda eksi etib durudu. Şuna üçün radio aldıkı sevimlik dostlarının hem de sizden mu külgenizden her vaxt üzülmesikini etrafınızda yaxşı adamlarına mu her vaxt üzülmesikini mən için kömümde ümit kılımın.
Sizge bir rahmet. Hemimizin hayatı da ah gönül yaxşı adamla üzülmüsün külüm süreç mu mən üzülüp qamısın.
Şunaq minanca Adila külüm süreç ayalani nurğulğan uftuqlağı iyi qıludu. Bu herkes mu adil bir etilgan söz bulmasından belki dəl cayığı düşkən həqiqət deb oylayman. Çünki külüm sürəşini saqlayış güzel taşqı qiyabat ərkidi boplu qalma yana bir xil işki qalibini körüsü berişdiki əynək bopu hesablandı. Daim külüm sürəb durduğun ayalanın kişilik münazviyeti teximi yaxşı buldu. Onun yardan berişini xalaydıqallar teximi köp buludu. Daim külüm sürəb durduğun ayalar aktif ve alıq intilişcan bulup, her qeytim qeyinçilik uçurga vaqtta aktif keypiyatı bilan qeyinçilikini yenip, bəxtini qolgu keltür alaydı.
Şunaq, ayalar üçün epitqa vaqtımızda özünü ötüdə rəd qilişini ügünü ölüşmü intayın mühim. Elimizdeki danlıq yazgıcı büyüşüyümün mandaqdaydı. Rəd qiliş bir xil hukuk, xuddi yaşaşma bir xil hukuk boğundayk.
Şunaq.
Turmuşda könlümüz xalamaydıqan nurğun işlağı yolukup durmuz. Bəzi işlarının qeyinçilikini bilip durup qilimiz çünki ola bizni teximi takamınlaştırdı. Halbuki bəzi işlarını heç oylamasıdıl rəd qiliş gerek çünki ola paqat hayatımızı xortudu.
Şunaq, bunun başqa yana ayala öz durmuşda keyfiyatını tizginleşini mu biliş gerek.
Şunaq.
Hemimiz bildiğin mundaq bir cümle söz bay, yani bir adam eğer özünün keyfiyatını mı tizginleyemse ondaq da onağa bütün dünyanı bergen halette mu bu kişi çokum ıtı kazanmasılığı mümkün. Darvaqa keyfiyatını tizginleş bir bütün ömrümüz bilen seç münasibetlik. Şunaq mı?
Şunaq.
Belkim kalaymıqan açıqlanıqanlarının hissiyat ve hizmet durmuşu mu onca onışıq bulmasılığı mümkün.
Doğru.
Biz keyfiyatımızdan başqa orkuşusu bulanmağa vaxtımızda ondaq da hemen keyfiyatımızga boyusunup yaşayımız. Keyfiyatımızı tizginleyeligendilen anın bizden durmuş nişanımız qadam mı qadam alğı ilgirilip her bir işlerimiz çok onışlıq buluş mümkün.
Şundaq, onunun başqa yana tırışıp pul yığın. Konlada yenin çın bolsa yürükün toxturar deydiğen maqal temsilba. Ayalla çoğun pul yığıştak yaxşı adetini özü de baldır yutulduruş gerek.
Doğru.
Köpünçü kişiler yenidik pulunu nəgi xajligini bilelmeyli qaldı. Ay axırda bolsa hesabat tağlılarını görüb özümü çüçüp gedidu.
Şundaq.
Şunun üçün xajlaş kitik işlikini xajlaş zorriyet yok işlağa pulunu bozup çaşmaslıq gerek. Baylıq əməliyyatda az-azdan toplasa köpüydiğen cərgen bulup her ayda eşinci pulunuz bolsa asla-asla sizden mu xeyli köp pulunuz barlıqını bayqay sözende sihri küçünüz mu barğan sıra iş bardı.
Şunaq, bunun başqa yeni ayala çoxum özüge məbləq siliş gerek. Konlada özüge dayanğan ən əvzəl deydiğen söz bu. Şuna kıymetlik vaxtımızni, zihnimizni, mal dünyarımızni, ərzimiz icdimai münasvetki sərb kılgandın köre, özümüzü takamunlaştırsaq, özümüzü köpçədini yedildirip, alğı ilgirilsek teyxim yaxşı boğan önümge iyi bolalayımız. Məsələn, ixtisat başquruş bilimleri, alaqilişiş usulları, kəsib maharetlerini ögenge vaxtımızda biz teyximi köp boğan bilimlerge iyi bolumuz.
Şunda.
Bunun başqa biz yenə bikar vaxtlada köp kitap oxubasak, hər günü kitap oxuyduğun yaxşı adet asla-asla biz yedildu. Şunaqla bu arqılıq bizden salapetimiz teximi yuqur bir pelle kötürülüp çıkıdı.
Şundaq, onundan başqa yana özünüzde baldır uxlap baldır durduğun yaxşı adetini dildirin.
Şundaq.
Tünaş ve köp uxlaşının əmizi salamelki intayın ziyallıq. Bunlar bədəninizi zəxmlendirib qalma yana kündüzdeki keyfiyatınızı mı bir vası təsir görüstüdü.
Toğra.
Kitsi baldır uxluğanda uyku sıfıtınızı östürgeli, terinin qeyrişini mi keçiktirgeli buludu. Onundan başqa yana ətdigende baldır durduğanda hayatınızdaki vaxtınınki tuyuqsuz köpüyüp qağalıqını isqilsiz. Her gün ətdigende nurğun işlarını bicirgeli buludu. Məsələn, ətdigende birsa tərkət qilish, kitab oxuyuş yoki gəzit görüş, sağlamlaşdırılıq qilish degəndik. Şuna baldır uxlab baldır durğanda turmuş teximi mənalıq ütüdü. Özünüzmü barğanca yaşırıb, ayatı küçünüzmü teximi urğub bardı.
Şuna üçün ayalla özünün cazibələrliqini həm də uzun məzgili gözəlliyini saxlab qelish üçün aldı bilən qılıb gözəlliyini özgə əmrəh qilishi həm də onu saxlab qelish üçün çoxum tirişçilik göstərish kerak. Şunaq bolğanla andan həqiqi modığa, həqiqi salafətə, şunaqla həqiqi özgə iyi olub teximi aldığı mağalaydı. Şuna bu yerdə çoxum etib ötüşümüz qarsaydığını bolsa moda degen bu ufqum ayalığa nisbətən hər gizmi qımmat buyumluq kiyimlərini, qırım buyumlarını, sumkalarını isib yuqarı istimal səviyyəsi bilan bir gününü ötküzüş degenlik emas. Şuna xuddi biz yuqarıda etib ötgəndək əməliyyətdə pak qalıb və sağlam ruhi halat bilan özgə işinib yaşaşma ayalarını başqalar nəzərdəki modunun yuqarı pəllisi elib çıxalış mümkün. Сөйімдік аңғучылар біз үйқырда аялланың қаліп күзәлікі білі модының мұнасыбі тәқірігі надыр мәзмұрларын ұзырландық. Әмді пән техникіға айып болған біз білмейдіған еңі білімләні бірлікті үйгініміз. Ондақта Айшам Гүл сіздің сұрап бақсам, сіз кішік вақтыңызды ке қайыс ішлерлі есіңізді тұталайсыз?
Сіздің кішік вақтыңыз дегеніңіз тәхминен?
Тәхминен 3 яштың бұрынғы.
О, ішлер әргіз есімді ұқ жүмі. Әгер есімді ба деп есім, бәлкім 6-7 яшлардан кейін кішілер есімді ба?
Сонда қамымыз ұқшаша.
Доғыра.
Ондақ болсы біз төбенден неме үшін біз 3 яштың бұрынғы ішлерлі есімімізді сақлаймаймыз? Мұшақтығы мәзмұлағы бірлікті диқтымызды ағдырайлы.
Адамлар ер шарыдағы хаятлықтың бір чоң мөжесі болу сүпті білен, мәдәниет дүнияға келгенден бұян, ер шарыда әң юқры орынны келіп kelmekte. Şunu biliş gerek ki ademlerden ilgiri dinozaurlar yer şarıda 160 milyon yıldan artık yaşayan. Lekin şunca uzun yaşayan bosumu ola hiç kaçan yukarı dereceli akıl parazitki egi bulmağın. Ademlerden kıskağını milyon yıllık tedirici tarihiyat tarihi da yukarı dereceli akıl parazit dünya kilipli kalmasın belki özünün en şallık pentekniki medeniyeti devreni tarihi kuluruşku başlığın.
Şuna ademler tepekürgü intayın bay boğaçka bara bara anğı egi bulup muayet kutuğur karışka maslışış ve özgertişini ügünüşkü baş
Шындақ.
Шының бұла адамлар мәдениеті рәсми барлық кәген. Ондақта біз бұ яды даватқан аң зады қандық нәрсе.
Атты қылып етқанда аң инсала чоң меңісінің объектіп мадди дүнияғы болған тәбі инказыдыр. Хоте біз дайым етқандак аң мадына шекелінішіне бәлгілейді. Шындақла инсала аңғы игі болғашқа көпінші ішлада алдын сәзгір пайда болуды.
Шындақ дейшке болды ки аң адамларни әсілмегеге қылды. Аң адамларның тарақияты ва тұрмышыға терек болды. Бірақ интайын ғалеті болғынышу ке, көп қысым кішілі әйені Айшамгүл білан маң оқшаш, өзінің 3 яштың бұрынғы үзбәрген ішлерін әскі аламайды, бұз адыным үшін.
Бұныңды ке бірінші сәбәп болса, бізді 3 яштың бұрын аң йоқ әмәз, бәлкі өзіміздің үзліксіз өз бейділішіге әгішіп, 3 яштың бұрынғы ішләні тәбі ұнтып кеттіқ.
Шынақ.
Чүнкі адамның қатерісі мәңгі мәжуд болып тұрмайды, мәсілі мысал қалдыған болсақ, адам меңісі хотте бір компьютер қатық дискісіге ұқсайды. Біздің үзліксіз өз бейділішімізге әгішіп, бізді пайда болған әсілімілімі барған зері көбейіп маңыды. Шуңа біздің баштыке әсілімілеріміз аздын-аздын созылып кетеді. Ол мезгілде адамға чоңқор тәсір қалдырған ішлер үзбеген болса, бізде бәлкім азырақ тәсір қалышы мүмкін.
Екінші қыл сәбі болса, адамлардың 3 жастан бұрын еңі тех толық етілмеген екен. Адди қылып айтқан уақытымызда адамлардың чоң мені нервісі тех үздіксіз етіліп атқан болып, шуңа адамлардың чоң мені толық етілмеген уақытта нұрғын кішік ішлерді есімізге аламайды екенбіз. Оның үстіге 3 жас уақытымыздың бұрынғы ішлерін емес, хәлі қандай үзберген ішлерді нұрғынларымыз дәмалық есімізге аламаймыз шундақ қой.
Шундақ, ең ақырғы бір себеп шу ки 3 жастан бұрынғы хатерімізнің жоқ болышы біздің чоң миңа құрылымымыз білән бейвасы мұнасибаттық. Біздің чоң миңымызда махсус әс сақлаш мәсул болдыған сақан құрмадысы бар болып, біз 3 жас кірген уақытымызда бұл матта тегі толық пішіп етілмеген. Шуңа 3 жастан бұрынғы әсліме мүкәммәл сақлаш шарайты ерішелмеген.
Шундақ, бұның шуны көріп алышқа болады ки, адамның 3 жастан бұрынғы хатерсінің болмаслығы ниһайет нормал іс.
Шундақ,
адамның 3 жастан бұрынғы хатерсі әмілиетте мәлім бір хил күсәптік чиқырып ташламаған болып, бәлки біздің етілішіміз о нәрсілерді әс тұтушымызға қатты жол қоймаған.
Вақтым бәкілі тез өтіп кетіп атыды. Яны келіп, ұшақшыда бәкілі вақтым нейлі атыды. Әгер вақтыны тоқтатқылы болған болса, немдеген яқшы болады?
Вақтыны әлбәтті тоқтатқылы болмайды. Бірақ, әпчіл ұсыл чарлы арқылық вақтыны тежегелі болады.
Бұл зады немі үшчін?
Оның жауабы Мәркез Халық Радио Станси Тансадасы программысының әқыл озғы сайыпсі дә.
Tanzla programımız devam ediyor. Şu tapta zorunlarda bulu atkını Merkezi Xalq Radio Stansı'nın Tanzla Tasi programısı. Sevimlik dostlar, biz yukarıda modi iqi ve pen teknik sahibimiz boyunca nadir mezmuladın huzur aldık. Emdi akıl uzuqi sahibimiz boyunca turmuşumuzga köpligen kolaylıqlan ilip gildiğen Əpcil kolay çağırlarını birlikte ögünüp ötümüz. Әтрапымыз қарайдыған болсақ, Айшам Гүл, біз күнділік тұрмышымызда кішіні ғамгі саладыған нұрғылыған кішік мәселелерге ұшыраймыз.
Тоғыра.
Әмелиетте көпліген әпчіл чар тәтбірләні білу асақла, нұрғын мәселелерін әл қамақ ин тайын асан.
Шындақ шыңа біз бүгінгі программымызда көпчілікке тұрмышта қолынышчан болған 30 түрлік әпчіл чарыны бірлікті тоныштырып өтіміз. Бұның біріншісі болса, ачық нәрсіеп, ачықлықтың көзімізді яш қойылғадек болып кеткен уақытта біз қандай қылышымыз керек. Адила, сізден сұрап бақсам, мұштақ уақытта сіз қандай қылсыз?
Мен әдетте бұндай уақытта чуқым суық ішімдік ішемін.
Демесімі, нұрғын кішілер ачық нәрсеге уақытта кейінділлам суық су ішіне таллайды. Әмелиетте бұның жық үнімі жоқ, әксіше суын ішіп болғаннан кейін адамның иығы тихым ачық болып кетеді екен. Шуңа иығыдағы ачықты жоқтышының ең жақсы жолы болса сүт ішкен қараң. Сүт ішкен уақытта өнімді қалда сезім нервілерінің қайта қылынышын еніклеткілі болды екен.
Бұны айтым жақсы ұсыл екен, менің радио алдырки ачық тамақ жақсы көрдіған барлық ханым қызларымыз бұл ұсылды үйініп алса болды екен.
Шындақ шындақ.
Әнде ikinci қыл ұсыл болса, шорпыз яды тозық болып кесе қандай қылыш керек? Яни азырақ шекер сілеп тәмні таңсысек болды екен. Әгер ақиқаттан бәкілі тозық болып кеткен болса, бәрәңгіні үйіп адалап, час қылып тоғырап салсақ болады екен. Бұның сәбі шу ке, бәрәңге тоз тәркебіні сүмірәләйді екен, әмді әсілдік шорпының тәмінімі өзгертіп өтмейді екен.
Шындақ бұл мұ бір яқшы ұсыл екен. Оның басқа көпіншілеріміздің айылда тоғырап қойған бәрәңге қалемтісі найт асалы қардап қалды.
Сондықтан
бұндақ уақытта зат қандай қылыш керек? Бұның жауабы болса, енчіке бәрәңге қалемтісіне тоғырап қойғандан кейін суық суға чилап қойсақ болды екен. Бұндақ болған бәрәңге қаламчысының рәңгімі өзгеріп қалмайды екен, ендігі бәрәңге тәркебідегі крахмалны шығарып тастағалы болды екен. Андан бұндақ бәрәңге қаламчысыны қорыған уақытта тиімі ешілік болып, қазанға чапылыш алмайды екен.
Шындық, бұл айлада тұлымы қолынышчан болған бір ұсыл екен. Оның басқа яна қандай қылғанда пұрчақ ұйытмысыны асылықша езіліп кетмейдіған қылғылы болады. Пұрчақ ұйытмысыны ішілтіштен бұрын тұз сүйге бір чылап іліп, андан қорымы қорғанда пұрчақ ұйытмысы асылықша езіліп кетмейді екен.
Шындық,
пішіріштен бұрын қазандағы суды қайнатып, бір құшық тұз іліп, андан пұрчақ ұйытмысыны қазанға салып, бір судан өткізіп әсек, пұрчақ ұйытмысының бүтінлігін сақтап қалғалы болды екен.
Шындық, Әдила, мен бұл сұлны білдік емес, чүнки біздің ойда адатта пұрчақ ұйытмысының езіліп кетішін алдын алыш үшін чоңламыш сұлны да қолынды. Әмде бұның басқа қандай қылғанда бәрәңгінің бұқсырып қалышын асылат қылы болады. Бұқсырып қалған бәрәңгіні егіл болмайды. Бәрәңгінің бұқсырып қалышын кешіктіруш үшін бір қағаз ешек яки басқа пұчқы жоқ көріп кетіп, бәрәңгі білән алмыны яки бәрәңгі білән бананны бірге қойып қойсақ, бәрәңгінің бұқсырып қалышын кешіктіргіл болады. Чүнки алма білән банан шығарған этилен урық үжайырларының өсіш маддасы ішлеп шығарышын тосады екен.
Шындық, кейінгі әпсіл чары болса, алманың сыртқы юзедік шамны қандақ шығарыш керек. Әгер алманы посты білелі ешін яқшы көрдіғала болса, авал чуқым сыртқы юзедік шамны пакыз тазлы өтіш керек екен. Бұның бірінші қыл ұсылы болса, алманы қол көймегеде қызық суға салсақ, алманың юзедік шам өзігіден түшіп кетеді екен. Ikinci қыл ұсыл болса, тіс пастасыны алманың юзеге сүркеп, тазығыш орында ішілтіп, андын сүзік суды чайқап әткенден кейін істемал қалсақ болды екен.
Шындақ, әмде біз айылда қолынышчан болған яны бір әпчіл чарыны сөзлеп өтсек, қандай қылғанда көрішінің көкіріп, құрт пайда болып келішінің алдына ағыл болады. Görüşünü saklaş pek mühim. Şuna görüşünü saklaydıgan əsab çoxum pütülə yip qaladı bolış lazım. Görüşünün nəmlikinin və qurtunun kirəlməsikəyə çoxum kapalı tıqılış gerek. Kavavcını daki bilən uğrab, üç qaldı qılıp təyarlap, görüş qoyğan edişinin üstəyə ya ki oturğa və ya ki asıl qoyub, İğizni çan etip qoysaq görüşünün paxtılışıp kilişinin şunaqla qurt payda bolıp kilişdən aldını iliş önümüyə biz yitələydikəmiz.
Şunaq, bu nəhaytım yaxşı usulken. Onun başqa yana, qandaq qılğanda görüşünü teximi məzdili ikəmdə paqıra qılıp dümləp pışırıqılı buludu. Görüşünü yuyup bolğandan keyin suyiga bir qanç temim limon suyu qoysaq tamaq teximi məzdili ikəm paqıraq buldu ikən. Görüşünü yuyup bolğandan keyin dümlengen çağdiki suyiga bir qanç temim may qoşu vəsəkmü oxşaşla tamaq həm məzdili ikəmdə paqıraq bulub pişir ikən.
Şunaq, darbaqa bu hammamizning uyg'ini bilishimiz arziydigan bir yaxshi usul ekan.
Bundan
boshqa qanday qilganda piranikning yumshab kelishining oldini og'li bo'ladi. Piranikning yumshab qolmasin desak, piranikni quruq xalta qachilab, xalta ichiga bir tal qand silib, ig'izni ching aytib qo'ysak bo'ldi. Chunki qand xalta ichidagi namlikni sumiradi ekan. Agar piranik burun yumshab qolgan bo'lsa, mikrodolqinli o'choq qo'yib bir dam aylantirsak bo'ldi ekan. Biroq vaqt uzrab kelsa, piranik kuyib ketishi mumkin ekan. Shunga do'stlarning bu usulni qo'llangan vaqtda cho'qim mikrodolqinli o'choqning vaqtiga alohida ahamiyat berishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz.
Shunday Ondan başqa yana ayağının içi pırap qalğanda qanda qilishimiz kerek? Bir uçum soda talqınni qağızga orap, ayağının içige tiqib qoyup, bir kechi turguzib elibesek ayağının porqını yoqat qilib bo'ldiken.
Shundaq kiyimning yaqisi bilan qoltiqi sarg'ayib qalsa, undaq qanda qilish kerek? Buningda avval chotka bilan choch yuvish javhiri yoki saqal ilish pastasini surib, 4-5 minut turguzgandan keyin yuysak, pakiz chiqib ketadi ekan.
Shundaq, undan başqa yana qaychi datlishib qalsa qanda qilishimiz kerek? Alyumin qog'ozdan 2-3 dalni bir qilib, qaychi bilan kessak, qaychi shu hamon itiklashadi ekan. Yoki keraksiz bo'lgan konserva qutlarini tepib, qaychi bilan kessakmi, o'xshashlar unumga yetkili bo'ldi ekan.
Shundaq, bundan boshqa yana kiyimdagi chaplaq markani qanda qilsak pakiz chiqarib yeta olamiz? Darvaqa ba'zi tovarlarning chaplaq markasini ilib atmak bek tez, shunaqmi? Agar choch quritqich bilan birdam quritib, undan yirtqa vaqtimizda bu chaplaq markalarni biz asal yirtib chiqarib yeta olaydiganmiz.
Shundaq, buni aytdim, abchil bo'lgan usulga. Undan boshqa yana gulni qanda qilganda yangi peti saqlig'li bo'ladi. Gülün qız içige azıraq piyu tüküp qoysaq, ya ki vitamin C selip qoysaq, gülün solışıp qalmaya turduğun vaxtını teximi uzat qılıb oldikən.
Şundaq bu darvaqa gülün yaxşı gördüğalar üçün elib etqanda tolımı yaxşı boğan, bili-bilişi kerek boğan bir usulgen şundaq mı?
Şundaq.
Onun başqa yana öydeki tərətdüğün tosılıp qalsa zadı qanda qılış kerek. Minacı bu mu nurğun dostlarımızdan bişini qatırdığan bir məsul buluş mümkün.
Doğra.
Bunan da 1 kilogram iğırlıqtiki uşaq muz parçalarını tərətdüğün tüküp, su çürüş künüp kısını basqa vaxtımızda su muzdan besin bilan tosuvağan nərslanı mı бірақты түшіріп әкір кетеді кен, шынақла бұлғыныш мұ болмайды кен.
Шынақ, бұна айтымы әпчерлемді қолай болған айылда сынғылы болдыға осыл кен.
Шынақ.
Оныңның башқа яна көні сүрәтіне қанда қылғанда еңі ғалетке әкеліп сақлығылы болады. Сүрәтті ұзын сақлыға вақтымызда нағайт асалы мәйнет болып кетеді шынақ. Бұндақ вақытта пақтыны спорт қычылап сүрсек, рәсім нағайтымы еңі ғалетке келді кен.
Шынақ, бұның башқа яна лаз доғырғанда қол ашық болып кетсе зат қанда қылыш керек меніңше, бұл мұ айылда интайн көп көрілген бір мәселе
шынақ. Шынақ, бұлып мұ ханым қызлар жоқын білелішік тегішлік болған бір әпчер usul ekan.
Shunaq. Bo'libmi, bizda kichik qizlar tomoq etishni yengilganga vaqtda shu lazini to'g'rab, bilib-bilmasdan ko'zlarimizni tutib salgan ahvollar ko'p ko'rildi. Shunaq.
Hatto ba'zi vaqtlarda shu lazining ikki ko'zimizga kirib ketishidan ansirab, tomoq etishdimi o'zimizni qochirotdik.
Shunaq. Shunga radio oldidagi tomoq etishni yengilgan do'stlarimizning navbatda biz so'zlamoqchi bo'lgan bu abchil charini esida chang saqlab yilishni umid qilamiz.
Shunaq.
Har qaytim lazin to'g'rab bo'lgandan keyin odamning qo'li bir xil kuygandek etishib ketadi. Shunaqmi? Bu vaqtda achchiq suvni qo'lga qayt qayt surtgan vaqtda yoki tish pastasi bilan qo'lni yuvganda undan unumi intan yaxshi bo'ldi ekan.
Shundoq bu darvaqa yangi tomoq etishni o'rganayotgan xonim-qizlar uchun deb aytgan vaqtimizda nayt qo'lni ishchan bo'lgan oddiy bo'lgan usul ekan.
Shundoq.
Keyingi abzilchar bo'lsa qanday qilganda bananni yangi peti saqlab qolg'ili bo'ladi. Bananning odatdagi temperaturdik saqlash muddati intan qisqa bo'lib, nayt asarlar dog' paydo bo'lib qoladi. Bananni yemakni ko'rash xaltasi yoki mikrobsiz xaltaga selib, og'izni havo kirmigidek qilib, yem etib saqlaganda kam degandimi 1 haftadan ortiq vaqt saqlig'ili bo'ldi ekan.
Shunaq, undan boshqa tok suvdanni qanday tozalaymiz? Buningda tok suvdanni bir mazgil ishlatgandan keyin yangi limonni kesib, urug'ini ilib etib, tok suvdanni ichiga silib, 2 soat qaynatgandan keyin ichidagi oq tog'larni butunlay yo'qot qilib bo'ladi ekan.
Shundaq, keyingi abzilchari bo'lsa, uy jihozlaridagi sesiq puroqni qanday yo'qotish kerak? Ya'ni tartma, ishkap qatorliqlarda sesiq puroq paydo bo'lib qolsa, ichiga bir parcha atir supun quyib qo'yganda sesiq puroqni yo'qot qilib bo'ldi ekan.
To'g'ri, bu usulni men bildiganman. Undan boshqa yana bu startqoni qanday qilganda tez suratda tozalanib bo'ldi. Hamda buningda bo'lsa, bir qozon suv qaynatib, undan bu startqoning ichini ichib, suv xo'rini bu startqoga qo'yib berganmiz. Birdamdan keyin maydog'lari o'zligidan yumshab, yiqib tushishga boshlaydi ekan.
Shundoq, keyingisi bo'lsa, piyoz to'g'irganda ko'zni yashaqsa qanday qilish kerak? Meningcha ko'pincha do'stlarimiz buni bilishi mumkin.
Shundoq.
Ya'ni piyoz to'g'irganda ko'z g'idi qilinib yosh chiqadi, chunki piyoz tarkibida uchuvchan moddalar tarkibida yosh oqqizadigan moddalar bor. Piyoz to'g'rashdan burun piyozni suvga 10 minut chilab qo'yib, bu xil moddani eritgandan keyin undan to'g'irganda ko'zni piyaram qilmaydi ekan.
Shundoq, undan boshqa qo'l but qurg'oqlashib yerilib kelsa qanday qilish kerak? Kuz va qish faslida teri yog'larining ajralishi oz bo'lib, teri qurg'oqlashib yeriklishidi, shunaqla osonla yeriladi, hatto iyg'iroq bo'lganda qanaydi. Buning oldini olishdagi abchil chora bo'lsa, yeb bo'lgan sinning postidan 3-4ni ilib qaynoq suv qo'yilgan dasqa tashlab 2 minut turg'izgandan keyin avval qo'lni, undan putni, toki suv muzlaganga qadar chilab, har kuni kechda bir yuyib, uda 3-4 kun davomlashtirgan vaqtda teri qurg'oqlashish, shunaqa yiriklashish ahvoli butunlay yiniklaydi ekan.
Shunaq, buni aytim yaxshi usul ekan. Uningdan boshqa yana kalpoq qurg'oqlashib yerilsa, ko'z va qish pasli yog'va qurg'oq bo'g'ochqa kalpoq qurib teri tashlaydi. Бу чагда ак мордун бир сыкым, чиландын 10 тал, ак навад селип кайынтып, сүйүнү эт деген кечти бир кытым ичкенде, бу ахвалга манфаат кылды экен.
Шундай, бунун башка яна кыш фасылда тери кычса кандай кылыш керек? Тери кычышынын себеби кан кызышынын ипотесы болуп, сууну көп ичиш менен бирге ак туруп, бесилек шунакла апельсин катарлыкларын көбүрөөк ийиш керек экен.
Шундай, унун башка яна түнөш көбөйсө, пичекүлнү көбүрөөк истемал кылыш керек экен.
Шундай,
пичекүлдө көп кыл микроэлементтер, витамин ва минерал маддалар бар болуп, иммунитет иктидарын күчәйтеш, үҗәйренең кыерчен асылтеш рулы бар икән. Узак мәзгил тынайдыган дуслар, пичәккүл, кава, порчак, билек төрдегеләрне даим яп бергәндә, бәдәннең иммунитет иктидары яхшыланып, нерв системасы мо интайн яхшы булды икән.
Шунак аның башка яна даим компьютер, янфон эшләткүчләр һәм дә яракны көрәмәйдиганлар даим алка, жугар гөле чийне ич бериш керек икән.
Шунак.
Һәр көн әтигәндә юзны юганда булса, нәмләнгән ысык лөнгене пишана ва күзге якып, күзне бош йомып, башны азрак асман картыш керек.
Шунак.
Лөнге соып калса, кайт-кайт яңлап алмаштырып, 1 минут атрафында узак мөддәт тавымлаштырганда ажайып яхшы өнүмге эришкили болду экен.
Шундай кийинки апчил жары болса, мөрө атрапы яллугуга шор тузны кызытып якыш керек экен. Яни 1/2 кило шор тузуны куртуп, кызытып, рахт калтысыга силип, мөрөгө куюп, уякка буякка йөткеп, таки хошаканга кадар ысык өткүзүп, ар күн кечти бир кадам тавымлаштырганда яхшы болгон өнүмгө жеткили болду экен.
Шундай бунун башка яна буюнга ял туруп калса, путни эгиз көтөрүп, чоң бармакны кол менен кайрып туруп, саат стрелкасы жөнүнүшү яки каршы жөнүнүштө азда та улап берсе мәнфәт интан яхшы булды икән.
Шундый.
Әгәр пут бармаклары мускулы чиңип калганда кис кылса, бу буенның кайрылганлыгын белдереп, докторханага берип чокым тикшертүп бекиш керек икән.
Шундый. Кийинки әпчил җары булса, әс тутыш кабилиятен өстүриш өчен һәр көн сәхәрдә яңгыз тухымыдан берни чиниге чыгып, тәм алайдылыгы асасен муафик мөктәрдәге шикәр сирип аралаштырып, җимбәлдә хордытып, ач курсак истемал кылганда меңене сәгәкләштырып, әхли иктидарын күчәйтеп, әс тутыш кабилиятен мо юқыр күтәрде икән.
Шундый менәҗә бу сулны нур достларыбыз билиш мөмкин.
Шунда.
Ондан башка игиз буруса һәр көн әтигән кечтә тамактан кин, суз, туз суй белән игизне чайкыга вакытта игиз бошлыгыдагы бактерияларны тазалап чыгаргылы булды икән. Асманга карап туз суйны кикердәкчә апырып, чайкыга вакытта өнеми тигме көрнәрлек тигме яхшы булды икән.
Менәчә бу усулдан достларыбыз ниһайәт өнемлек файдалансы булды икән. Шундыймы Айшам гөл?
Тогры.
Кинкисе булса, кавзиятны дәвалаш. Гөрүч тирикидән 100дән 150 граммгача, татлык яңа уйдан 200дән 350 граммгача алып, умач таярлап Кәшлік тамақының алды кейінеде әдіс әттігенде ішіп бергенде қавзиятның алдына ғыл бұлды кенемде ешқандақ әкс тәсір болмайды кен.
Шынақ бұнан башқа яна яры иғызда тарту қалдырмасылық үчін, әгер яры иғызды ке қақач әмділі сойған болса, дәрхал ең зәнжевіл партисіні яры орнығы енік сүріп, күнді үш қейтім. Әр қейтімді 2-3 минут тауымлаштырғанда яры иғызда тарту қалмайды кен.
Шынақ
тері сылық ә парқырақ болып, әсілі халдыға қайта алайды кен.
Шынақ оның башқа яна Айшам гүл. Осы ахраны киімлі башқа киімлі әбілі юға вақтымызда Асалла буйқы юқып қалды шынақ
қо. Шынақ.
Яны бұйылып кеткен орынны су білән үл қылып, андын туз қошып қайт-қайт енік олап, рәңні чықырып әткенден кейін су білән чайқы бәсекла күпай қылды кен.
Шынақ Адила, бұның башқа яны біз әтрапымызы қарайдыған болсақ, тұрмышымызда біз боядың бер сөзіліп өткен әбтіл чарлардың башқа яны нұрғын ұсыла башына мұ?
Шынақ.
Әмді кейінгісі болса хайдай. Яны хайдай тәркебі де йоқыры өнімлік сейсіқ бұрақны оқтыдыған маты бар болып, иғызы бұрайдыған кешілер дайым хайдай істемал қылып әрге уақытта, иғызыдегі сейсіқ бұрақны оқытышқа интайын пайдалық кен.
Шынақ, әмді кейінгі әпчіл жары болса, кәрәпші әйені чыңсай тәркебі де талалық мадыла интайын көп болып, үште ішедегі тамақ бұтқыларыны бұштып, чықырыш сүретіні текімі тізілді декен.
Шынақ.
Зәрлік мадыланың үште айды тұрып қылыш вақтаны қысқартып, үште айракының алдын ағылы болды екен.
Оның башқа әйені құрма аяғының үстіге бір нәз тегіп кетіп, зәқмініп қағанды болса, ұйерге самсақ шернісін сөкеп, оныңден кейін майлысақ, аяқ құты ең сейті баған вақытта интайын парқырақ болып кетеді екен.
Шынақ.
Аяғының үсті кішкірек ертіліп кеткен вақытта, ертілға ер мумны сөйлеп тәкше қылып дәзмалғандан кейін аяғының әсіл алды келіш имканиеті интайын йоқыр болды екен.
Шындақ, оныңдың башқа яна еңіден сыйланған өй жағазылары яки тамды кісірланың пырақларын ұйықтайдысаңыз, ішкі дасқа 10%-лік суғық туз сүйіні құйып, туз сүйі қачыланған дасыны пол үстіді құйып қойсаңыз, сырының пырақлары пакіз ұйықап кетеді екен.
Шындақ, бұныңдың башқа яна біз әтрапымыз қарайдыған мұзақ тұрмышымызда нұрғын кішілі тішін чоткылға уақытта тіш бастысыға су араластырып, андан чоткылайды.
Шындақ.
Бірақ тіш бастысыға су араластырмаса, тегімі пакіз чоткылы қылып
болды екен. Тіш басысы соғы олықанден кейін асалы мағзап өрлайды ол екен, мағзапның аз көпликенің тіш өткілаш өнім білін чоң мұнасы үйді оқ болды екен. Тіш басысы тәркебі де сүркеліш дорысы, ароматик дорылар жынақла мағзап чықырдыған материал аба болып, сүркеліш арқылық тіш кірі, тіш тіш чықырып ташылынды екен. Бірақ су тек өзгенден кейін бұр олы тазы толық жарай болмайды екен. Тішіне яқшы өткілашта асасылқи уақыт білін инчикілік дәрежесі қарайды екеніз. Тішіне суды чайқығанда яке тіш басысыға су арлаштырғанда кішіге пакыз болғандай тойғы басымы, бірақ біліп-білмей тішіне ұйға уақыт қысқырайды, шының білін пакыз үйш мақсыдыға еткіл болмайды екен.
Шындақ, оныңдың башқы ене бір әптіл чарба ұ босымы үйіңіздік бекілігі чатырланы бір мәзгіл ішләткенден кейін әтрапы кірлішіп, мейнетлішіп қалуды. Бұ жағда лүңгі білін сүрткенде кірдағыларыны чықырышта нығайт қиынлып кетсіз. Оның үстіге үлінгі ішләткілі болмаған асаста кірдағыларыны чықырыш текімі тәз. Біз түмәнді досларға бекілігі чатырлын тазылашының кей әптіл ұсылыны сөзіп бәмекшіміз. Яны, бұ ұсыл нығайт ады болып, бір тіс пастысы білала құрық лүңгі әвәйе ки құрық латы болсыл күпайы. Біз тіс пастысыны ішләтмекші болған лүңгі үстіге чықырып, бекілігі чатырлыны күчеп сүрсәклі болады екен.
Шынақ, оның башқа Адила сізді бір сұал сұрап ақсам, сіз яңа яқсы етілешін яқшы көремсіз?
Әлбәт яқшы көрмен.
Онда бос яңа яқ пұтыңызы қысығанған ақылсыз.
Пұтымның қыстыға вақытта әлбәт кеймеймен де.
Қараң Адила, оны кеймісіңіз бір ысырапчылық болды ол екен, бұның ғымы бір яқшы әпчіл чарба екен. Яңа яғының көпіншісі пұтыны ғажайды, яңа яқ кегенде сыртқы чықыштын ілгері ғажашының алдыны иіліп, пұтыны асырайдыған мәлхәм яке қол асырашмай сүріп қойса, пұтыны қажылмайды екен.
Бұның біліп алдық.
Әмде яңа аяқ бәзде яны пұтыны азырақ қыстап адамды биярам қалышы мүмкін. Бұндақ уақытта аяғыны көбірек киіп бошатқандан башқа яна ішке йоған яңйони аяқ ішіге сейіліп бір күч күнді сұрғысымы аяқ бошайды екен.
Шындақ бұны айтымы әбжелләмді қолын ішчен болған ұсыл екен.
Шындақ.
Оныңдың башқа яна әгер бәрәңгінің ең аяқны мәйнет қылып етішін әнсірсіңіз, бәрәңгіні ең сақлаш қалтысы білен орап, аяқ ішіге сейіліп қойсыңыз болды екен. Әлбәттә кезетіні азырақ үйіл қылып аяқ ішіге сейіліш арқылықмы бұл мәселені толық хәл қылғылы болды екен.
Шындақ сүйімдікті осылай программамыздың юқ қадамларда біз тұрмышымызға нұрғын қолайлықтан еліп келдіған әпчіл чарлан өгініп өттік. Әлбәтті тұрмышымызда көп ұшырайдыған қолын ішчен әпчіл чарланы біліп алған уақытымызда тұрмышымыз тегімі гүзел өтіші мүмкін. Бұл чарла хаман бір күні біздің тұрмышымызға әс қатуды, бізге қолайлық ва асылықтан еліп келді.
Шыңа
радио алды деген сүйімдік тосланың біз сөзіліп өткен әпчіл чарладың үнімлік пайдалынып, әрі бір күніні құшал ва мәлік өткізішіне біз чын көңілімізден үміт қылымыз. Көбілген кішілі еңі өйіні бейзіп 20 елден кейін зәрлік мадыланы болып мұ формалинне йоқалды едіп қарап, өйге көчіп көріду, бірақ формалин 15 елден 20 елгіч болған арлықта аңдың йоқылды екен. Әгер өй бізеш муапық болмаса, формалиннің өлчемден ешіп кетішіні чәкілгіл болмайды, ондақта өй бейзігенде сады қанда қылып өй ішілігі хаваның бұлғын ішіден сақланғылы болуды, біз әмлі сүпәт назарат қылыш қадымларының бұт оғырсы етқан ұсылларға бірлік құлақ салайды.
Болуды, яны өй бізеш жарияныда хавасының бұлғын ішіден сақланыш үшін алды білен ішіне мәнбәсінің контрол қылыштың башлаш керек. Яны дәулетінің бекіткен өлчімегі ұйғын болған, аз бұлғыныш кәлтіріп чықырдыған безек материалларын ішілтеш, өй хавасының зәрлік қазыладың бұлғынышын азайтыштеке өнімлік тәттірдір. Мәселен, мұйыт өлчімегі мас болған бұяқ материалары ва епіш тұрғычыларыны бұлғыныш асыл қылмайдыған, яки найт аз асыл қылдыған материалларын ішілеткенде, өй хавасы деке бензолының мықтарыны зор мықтарда азайтқылы болады. Мәқсус қыздырып бір тарап қылынған еғаш материалларыны талап ішілеткенде, формалының құйып берілішін өнімлік азайтқылы болды.
Шынақ, мен үшін қадеми өй жиһазлары да формалиннің өлчемден ешіп кетіш мәселесі көрілмейді. Оның себебі болса, әйні уақытта яғач материалдары су йолы арқылық тойшылады. Су өзіге яқын болған формалинні сөміріп алды һәм яғачқа нисбәтен қыздырыш ролын ойнап, зәһәрлік мадыланың парылнышын ілгері сүрді. Ондақта азырқы өй жиһазлары үшін яғач материалдары яңа пейті өй жиһазлары зауытыға тошылды. Зауыт мәхсулат мақтарыны көзді тұтып, бұл яғач материалдарыны мәхсус қыздырып бір тарап қылмайды. Мәхсулатларыны тезірек қолдан шығарыш үшін көп мақтарда епіштіргіші мадылан ішілтуді. Бұның білен формалин қойып берілмейді. Істемалшылар бұндақ мәхсулатларын сетіп алғандан кейін найты асалла өй хавасы бұлғынып кетеді.
Шындақ, өй бізеште әмәли болышыны ати болышын асас қылыш, өйіні зияты безеп қайт-қайты бұлғыныш асылы болыштын сақылыш керек. Мәселен, бір қысым кішілі өйге пол ятқызған полның мұстахкемсілық бұлышыны мақсат қылып, полның астыға бір қабат инчики яғаш тақтай ятқызыды. Мұйыт асыраш ноқсыдан қарғанда бұл қыл артықсы бізешінің ажет еқ болып, навада полның астығы ятқызылған яғаш тақтайдың сүпәт мәсілісі бар болса, формалын қатарлық зәрлік мадыла пол арқылық сыртқы тарқылып бұлғын ішіні пейда қылыды. Бұндақ уақытта мейлі оны алмаштырсақ, яки чуып ташылып әсек бұның чықымы хелілі еқір болды.
Шынақ, бұның басқа ені бәз айылада тамқайғыз ішілтішіні бәк яқшы көрдіған болып, тамғы шәкілі вәрінгі оқшымайдыған қайғыздан ішілтіш арқылы арқылық үйіні тиімді көркем қылмақшы болады. Бірақ бұны қылғанда формалин асалы өлшемден ішіп кетеді. Неме үшін бұндай болды дегенде, бұның себебі там қағазды чаплашқа көп мақтарда шілім сарып болған болып, шілім бояқ материалдарға пайлық болмайлы қалмасын яна, бәлкі сырттық зәһәрлік моделаны сүмірілеп, оланың парылнышыға тосқынлық қылып, бір қысым зәһәрлік газланы сүмірі алды. Бізе şirketleri үйләне бізге вакытта бер кысым шилимланы хәридарларга хаксыз беруди. Буның белән истемалчылар пайдага эришкәндә кис кылышуды. Әмәлиятта буның шилимланның сүптедә мәсьле бар булып, уны эшләткәндән кин найты чон хәбәрнең пайда булышы мөмкин икән.
Кинкә әпсилчәрбез булса дуслар, турмышта һәммәбез бәдәнгә куәтлек дип алайды истемал кылдыган пурчак уютмызыныңки рас ялганлыгын тәкъшүришнең әпчил усуллары. Яны бұныңдегі бірінші әпчіл ұсыл болса, бір парчы пұрчақ ұйытмысын еліп, юрықлық түшіргенде, әгер әнәнуі пұрчақ ұйытмысы болса, тәкші сүт тұраң халетті, яки су сұраң сері халетті көріндеген. Әмді азырақ пақырақлық үйі болдыген. Әмі сақты пұрчақ ұйытмысы пақырмайдыген, әмді ішіде газ көпікшілері ұшақтанча қатарлықла болдыген.
Шынақ, ішкенші қыл ұсыл болса, силаш арқылық пәріқлендіріш. Яни, әнәнуі пұрчақ ұйытмысыны қол білен енек басқа уақытта, бәлгілік дәрежеде эластикалық егіккәлігіні білгілі болуды. Әмді юмшақ қаттықлығы муапық болуды. Сақты пұрчақ ұйтмысының кесілге юзі бір аз ері көріндіған болып, қаттық юмшақлығы тәкші болмайды, эластикалығы начарақ келеді. Шынақла, іштеден ақыранлық пұрчақ ұйтмысының сұйықтығы сырғып чықмайды.
Шынақ, кейінгісі болса, пұраш арқылық пәріқлендіріш. Адәттік температурда пұрчақ ұйтмысыны пұрған вақытта, әнәнеуі пұрчақ ұйтмысы да дадырның мезілік пұрық чықыды. Әмі сақты пұрчақ ұйтмысы да болса, пұрық сосырақ келеді, әтті бәзі сақты пұрчақ ұйтмысы да химиялық дәрілердің пұрық чықып тұрды. Мұшы ұсылы арқылық пәріқландырсек болды екен.
Аңлығычылар қалбідеке әң еқімлік ауаз. Шу еладыге әң тұныш мелодия.
Әнді аңлайдығыныңла Мәркез Халық Радио Станциясы Таңсадасы программасының сәнет қадырсы сәйіпсі.
Сөйімдік достар программамызда омышу атуду әмді сәнет қадырсы сәйіпімізді хұзырыңла ұсынмақшы мұғынымыз болса, кішілі сәншінің мәнзірісіне күзәл дейші дуынамлық еқімлік сәнші халық нақсы. Бұл нақшының музикісіне әң дәсіліп еліміздегі даңлық композитор Чаңди Чаң шілген болып, Чауу текстін язған шынақла, еліміз музикісі әсідегі тонылған нақшы Голайын өзің юқыр махарды білен орылап, тамаш биланың хұзыры ұсынған.
Шынақ, бұл нақша кәндімізге ешілі анамлық киноның қыстырмы нақшысы болып, 1959-лі ижат қылынған.
Шынақ,
60-лі жылдан башлап, әмілі ерді яңырап, джунгының классик әсірге айылынып, сәншінің бұл ерлік халық нақшысыны техімі бір пәлі юқыр көтірген.
Шынақ, қинамса сөйлік тоса біздің әткедемлерімізді бұл еқімлық сәнші халық күйге бірлікті құлақ салайлы.
Thank you.
Tanıtıcılar şunda kılıp tansadas programımızın serhal mezmoları manmişe dahırlaştı. Bugünkü programımız kınadır mezmolarının sizlerge aktif enerjilerini atakılışın için yolumuzun ümit kılımız.
Şunda sevimlik dostlar, bizden bugünkü programımızın anlaşını kuldan berip koygan dostlarımız stansımızdan 3W.UICNR.com doğru kırıp halga vaqta halganca talap ansanla buludu. Elbette bizden tihi mınadır boğan mezmolarımız MLD kanalımızda. Bizden bugünkü programımızın riyasetçisi Ayşem Gülnayup,
Adila Ablimet program muhariri Merdan Mehmet Tatlı.
Mesul muharrir Patigül Muhammed.
Nazaratçı Kurban Zacapar.
Hayır hoş dostlar. Etedik programımızı görüşeyli. Hayır hoş.
Beijing vakti saat 9.
Cihandaki işlerini bizden anlar. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uygurca Radyosu. Merkezi Halk Radyo Stansı.
Merkezi Halk Radyo Stansı.
Memleket haberleri ve halkara haberler.